Valsts augstā komandu persona centieni iedvesmot skolas gaitu uzsācēju zinību dienas apsveikumos, ja tie patiešām tiktu nolasīti pirmklasniekiem, visticamāk paliktu ne līdz galam saprasti. Tā, piemēram, valsts prezidents Andris Bērziņš klāsta, ka dinamiskais un trauksmēnējs laiks, kurā dzīvojam, ir mūsu lielā iespēja nezaudēt savu identitāti un nostiprināt savu vietu arvien globālākajā pasaulē. Premjerministra Laimdota Straujuma pauš, ka izglītot un konkurētspējīgi jaunieši Latvijai nav īstermiņa mērķis, tas ir mūsu nākotnes pamats. Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Solvita Ābolteņa atgādina, ka pirmklasnieki būšot tie, kas apveltīti ar enerģiju un atvērtu prātu, viesīs pārmaiņas un radīs aizvien jaunus inovatīvus risinājumus. Tomēr politiķi neaprobežojas tikai ar apsveikumiem vien. Valsts prezidents kopā ar izglītības un zinātnes ministriju Nudruvieti sveiks starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus. Straujuma dosies uz 1. septembra pasākumiem Apas vidusskolā un atklās Vidzemes augstskolas inženierzinātņu kompleksu Valmierā. Vidzemes apgabalā, no kura premjerministra kandidē un novienotības saraksta. Savukārt partijas Saskaņa premjera kandidāts un Rīgas mērs Nils Ušakovs no rīta pagavis piedalīties zinību dienas pasākumos pat trijās galvaspilsētas skolās. Politoloģija Iveta Kažoka, kura pēta arī partiju priekšvēlēšanu aktivitātes, uzskata, ka politiķiem ir dabisks instinkts pirms vēlēšanā pievērst sev pēc iespējas vairāk uzmanības.
Runu teikšana tādos valstī nozīmīgos brīžos un, manuprāt, 1. septembris, tomēr pietiekami tāds simbolisks datums, ir augstāko amatpersonu amata sastāvdaļa. Līdz ar to tas nav nepareizi, ka amatpersonas uz kādiem tādiem nozīmīgiem notikumiem tomēr pasaka kaut ko iedvesmojošu. Svarīgi ir, lai šajos apsveikumos netiktu pārkāptas likuma vai gaumes robežas, un, protams, tas ir bišķi grūtāk tām amatpersonām, kas startē vēlēšanās.
Amatpersonām kandidātiem gan ir jāpārvar vairākas šķēršļu joslas, uzskata Kažoka. Piemēram, nedrīkst izmantot administratīvos resursus un jāspēj ieinteresēt mediju atspoguļot viņu dalību kādā pasākumā. Turpina Kažoka.
Pats, ja viņš ir ievērojis likumus un pat, ja mediju viņa darbības parāda, vēl ir jautājums, vai viņš ar tādu īpašu priešvēlēšanu parādīšanos nenokaitinās vēlētāju, jo vēlētājs nav muļķis, un es domāju, ka var diezgan labi izvērtēt, kurš politiķis ir parādījies nu pat īsi pirms vēlēšanām un kurš ir aptuveni vienmērīgi strādājis visu iepriekšējo 3 gadu laikā. Ļoti daudz kādā no šiem punktiem tomēr izkrīt, teiksim, saorganizē ļoti daudz dažādas lietas, bet viņas ir tik mazsvarīgas, ka nevienam nav interesantas, vai pēkšņi ieslēdz tādu tvītošanas intensitāti, ka pat nokaitina savas partijas biedrus, kas kā var palielināt tvītrojumu skaitu.
Jāpiebilst, ka Twitterī šodien 1. septembrī sveic arī tādi politiķi, kam tvītošana nebūtu nav ikdiena. Savukārt ekspremjers Aigars Kalavītis, kas šogad nolēmis atgriezties politikā, pat izsūtījis mēdījiem īpašu apsveikumu Latvijas sabiedrībai. Ieva Leitāns, Latvijas radio.